tasa.
Kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat julkistetaan tuota pikaa. Me pääsemme noin 10 minuutin kuluttua julkistustilaisuuteen kuulemaan, mitkä kirjat tänä vuonna tavoittelevat paikkaa auringossa. Ennen tätä kuulemme kuitenkin Etyjin yleiskokouksen puheenjohtajan Ilkka Kanervan arvioita Ukrainan tilanteesta. Verkkokauppa muuttaa käsityksiä kaupankäynnistä. Mitä kaikkea kaupan digitalisoituminen tarkoittaa asiakkaan kannalta, siitä puhumme puolen jälkeen. Ja lähetyksen lopussa pääsemme tutustumaan elokuva-ääniin erikoistuneeseen studioon, jossa tehdään kotimaista elokuvahistoriaa. Aluksi mennään kuitenkin yhteen viime päivien kiihkeään puheenaiheeseen. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Niin se tuntuu olevan, että lörtsykeskustelu se vaan jatkuu ja jatkuu lehdissä ja kahvipöydissä. Itä-Suomen torikahviloissa suositun liha- ja omenapiirakan myyminen lörtsynä sai tällä viikolla tyrmäyksen elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylitarkastajalta. Somekansa arvatenkin riehaantui kysymään, mikä vika lörtsyn nimessä on, ja asiasta tehtiin eduskunnassakin kirjallinen kysymys. Eilen sitten Evira tiedotti, että ei siinä lörtsyssä oikeastaan olekaan vikaa. Julkisen keskustelun myötä on nyt selvää, että nimi on vakiintunut, sanottiin Eviran tiedotteessa. Eviran pääjohtaja Matti Aho, oikein hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitäs ihmettä tässä Lörtsygateissa oikein tapahtui? Mikä meni vikaan, että tällainen keskustelu saatiin aikaiseksi?
No, ainakaan missään vaiheessa meillä ei ole tyrmätty tätä nimeä. Että,
oliko liian voimakas muotoilu?
Se on varmaan asia, mikä tässä tietysti aina herää suuret tunteet silloin, kun on kysymys elintarvikkeesta. Ja hyvä niin, koska joka päivähän me ruokaa syödään ja meillä jokaisella on mielipide elintarvikkeesta. Ja se on juuri oikein, että niistä keskustellaan. Ja vain keskustelemalla asiat selviävät.
Kävikö tässä jotenkin siihen suuntaan, että virkamiehet eivät tienneet ennen tätä kohua, mitä nimeä sitä nyt haluaa käyttääkin, että kuinka tunnettu nimi tämä lörtsy on?
Ei, siitä ei ollut kyse, että meillähän on, meidän tehtävämmehän on antaa elintarvikeyrittäjille, toimijoille ja myös viranomaisille, jotka valvovat siellä paikan päällä näitä toimijoita, niin ohjeita siitä, että miten näihin nimiin pitää suhtautua, koska elintarvikkeen nimen tarkoituksena on kertoa kuluttajille, että mistä tuotteista on kysymys. Ja siinä nimestä täytyy niin kuin nopeasti pystyä selvittämään se, että onko tämä tuote sopiva minulle ja onko se mahdollisesti vaarallinen minulle tai onko se minulle hyödyllinen. Ja se täytyy jo sitten nimestä käydä ilmi. Sen sisällysluettelosta ja muista pakkausmerkinnöistä on tietysti koko lailla tarkkaa säätelyä, ja tämä on myöskin meidän tehtävä kertoa, että miten tämä informaatio annetaan. Mutta tämä nimiasiahan kuuluu tähän kokonaisuuteen.
Niin tosiaan Evira julkaisi ensi kuussa elintarviketieto-oppaa, jonka luonnoksesta selviää, että ruisvuokaa, sulhaspiirakkaa ja sashimia esimerkiksi pidetään kyseenalaisina niminä. Onko siis niin, että nimestä jo pitää saada selvää siitä, minkälaisesta ruoasta on kysymys? Onko se siksi tärkeää, että näitä nimiä ylipäätään pitää valvoa? Vai niin, miksi? Mikä on se syy, miksi niitä pitää valvoa?
Tämmöinen opas on meillä ollut jo vuosikausia, ja nyt olemme itse asiassa tätä opasta päivittämässä. Ja tämä keskustelu, mikä näistä nimistä ja nimien yleisyydestä käydään, on erittäin hyödyllistä meille sen oppaan päivittämisen kannalta, jolloin pystytään ikään kuin modernisoimaan se tähän nykypäivään, että mitä pidetään sellaisena nimenä, joka on yleisesti tunnettu, jokainen suomalainen kuluttaja ymmärtää, mitä se tarkoittaa.
Eli siis käytännössä voi ajatella niinkin, että kun somekansa raivostuu, niin kuin iltapäivälehdet tapaavat kirjoittaa, niin sitä on oikeasti hyötyä myöskin Eviralle.
Joo, mä kuulun itsekin tähän somekansaan, ja minusta keskustelu on joskus aika mukavaakin, mutta se on terveellistä, että asioista puhutaan.
Niin, olit tosiaan tuoreena pääjohtajana aikanaan ajantasa haastattelussa. Tuliko silloin missään kohtaa mieleen, että ruoan nimistä keskustellaan sitten seuraavan kerran ihan näin valtakunnan julkisuudessa näin voimakkaasti?
Kyllä, kaikenlaisista asioista on. Ruoka-asiat on semmoisia, että niistä keskustellaan aina. On se sitten nimi, tai on se sitten lisäaineet, tai on se myrkyttiä, tai onko vaarallista. Ne on joka päivästä asia, ja hyvä niin.
sellainen vielä hiukan vakavammin muotoiltu kysymys, kun sanoit tuossa, että me täällä päätämme, niin minkälaisella porukalla näistä elintarvikkeiden nimistä sitten siellä Evirassa puhutaan? Minkälainen on se konklaavi, joka päättää siitä näistä suosituksista?
Siis elintarvikkeiden nimistähän päättää tietysti toimija itse, että hänhän on siinä vastuullinen ja mehän vaan suosittelemme ja ohjaamme, että kerromme sitten, että mikä se lainsäädännön tulkinta ja lainsäätäjä päättää sitten, että mikä on oikein tai väärin. Ja meidän ohjeistus ei ole edes sitovaa, vaan se on vaan ohjeellista siihen suuntaan, että mitä tämä lainsäädännön kiemurat ja kapulakieli sitten loppujen lopuksi suomen kielellä tarkoittaa.
Onko sitä taustaa vasten, tuntuuko kohtuuttomalta, että se menee sitten Eviran piikkiin, jos se on vain suositus ja päättäjä voi päättää, mitä haluaa sen jälkeen?
No, mikä nyt kohtuutonta ja kohtuullista on, että sitä voi tässä tätä keskustelua käydä.
Näinhän se menee. Kiitoksia Eviran pääjohtaja Matti Aho ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 10.09. Mennään seuraavaksi ulkomaille ja aika monta pykälää vakavampiin asioihin. Mennään Ukrainaan. Ukraina pelkää Venäjän hyökkäystä. NATO on havainnut Venäjän panssarikalustoa ja sotilaita Ukrainan itäosissa, mutta Venäjä kiistää nämä tiedot. Eilen Viinissä koolla olleessa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin neuvostossa puhunut yleiskokouksen puheenjohtaja kansanedustaja Ilkka Kanerva esitti Etyjin tarkkailijajoukon vahvistamista Ukrainan ja Venäjän rajalla. Maria Alakoko haastattelussa Kanerva vastaa ensin siihen, onko Etyj lisäämässä tarkkailijoita ja laajentamassa toiminta-aluettaan Ukrainan ja Venäjän raja-alueella.
Näin on kaikki syy tehdä, että tässä kyettäisiin etenemään ja saamaan vedenpitävämpää tietoa siitä, mistä ilmansuunnasta ja missä mitassa ja minkälaisilla rajanylityksillä täällä nyt tai siellä nyt Itä-Ukrainassa operoidaan, on aihetta tietysti saada faktat mahdollisimman hyvin kohdalleen.
Kuinka iso yhteisymmärrys Etyjissä on tästä, että sinne lisätään näitä tarkkailijoita?
On aika ymmärrettävää, että asiassa on kaksi puolta. On niitä, jotka ajattelevat, kuten allekirjoittanut tässä, ja sitten on niitä, joiden mielestä tämmöiseen ei ole tarvetta. Ja aika hyvin arvattavissa, että ne, joilla on tämä vastustava kanta, niin tulevat Venäjältä ja sitä lähellä olevilta mailta.
Kuinka paljon siellä mielestäni tarvittaisiin tarkkailijoita, että saataisiin selvää, mitä siellä oikein tapahtuu?
No, käytännössähän Ukrainan ja Venäjän välinen raja on muistaakseni 2200 kilometriä, siis valtava. Mutta siitähän valtaosa on Ukrainan kontrollissa ja tämä kriittinen alue, joka koskee tätä Itä-Ukrainan ja Venäjän välistä aluetta, Donbassin aluetta, se on noin 600 kilometriä. Ja sen merkityksestä tässä nyt käydään tietysti keskustelua. Ja sillä alueella on nyt kaksi hyvin pientä vaatimatonta Etyjin tarkkailupistettä sillä 600 kilometrin alueella, jossa rajanylitys voi tapahtua käytännössä melkeinpä missä tahansa. Se on maaston merkitsemätöntä aluetta ja näin ollen on vähän lapsekasta olettaa, että nämä nykyiset rajatarkkailupisteet voisivat tosiasiassa antaa todellisen kuvan siitä, mitä rajavyöhykkeellä tapahtuu.
Mutta koska tästä ollaan erimielisiä, niin saattaa olla niin, että sinne ei sitten enempääkään sitä valvontaa saada.
No, kyllä mulla on se käsitys, että nyt argumentit ovat sen verran vakavat ja tarve tosiasioiden esittämiseen niin kiistaton, että mulla elää kuitenkin vielä optimismi siitä, että päästäisiin eteenpäin.
Ukraina pelkää Venäjän hyökkäystä. Kuinka todennäköisenä te sitä pidätte?
No, kyllä logiikan lakien mukaan on hyvin vaikea nyt nähdä, miksi Venäjän kannattaisi tehdä sotilaallinen hyökkäys. Tällainen invaasiohan on tapahtunut kieltämättä, eli on siirretty ikään kuin voimannäytön merkeissä joukkoja Itä-Ukrainan alueella, joukkoja ja sotatoimiin ryhtyminen Venäjän armeijan nimissä, niin sitä en pidä nyt ihan kaikkein todennäköisimpänä vaihtoehtona. Huomioon otettava se on. Se on ilman muuta eräs riskiskenaario, mutta että no, poliittisesti kylmällä järjellä ajateltuna niin Venäjän intressien toteuttaminen ei välttämättä sitä edellyttäisi.
Duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Aleksei Puskov oli viikolla Suomessa ja hän on tulkinnut suomalaisia mielialoja, päättäjien mielialoja, että täällä haluttaisiin luopua Venäjäpakotteista. Jos Venäjällä käytetään näitä tapaamisia propagandatarkoituksessa ja lyödään kiilaa Suomen ja EU:n välille, niin mitä te siitä ajattelette?
Juuri niin kuin kysymyksessäsi sanotkin, eli Puskov on erittäin nopea ja älykäs toimija ja kykenee varmasti tällaisen operaation helpostikin toteuttamaan, jossa mielikuvaksi saadaan tämän kaltainen vaikutelma, että Suomi jollain tavalla olisi karkaamassa EU-rintamasta. Minä en tunne tällaisia suomalaisia poliitikkoja, jotka näin ajattelisivat.
Onko tässä suhteiden ylläpidossa nyt sitten pidemmän päälle, tuleeko tästä hankaluuksia?
No tietysti asiat ovat vaikeita, se on luonnollisen selvää ja erimielisyydet ovat myöskin ilmiselviä. Mutta juuri silloin, kun on vähän vaikeampaa, niin silloinhan pitää tietysti pyrkiä myöskin kuuntelemaan toisia, sekä heidän meitä että meidän heitä.
Näin arvioi Etyjin yleiskokouksen puheenjohtaja kansanedustaja Ilkka Kanerva.
Tieto.
Mä tulen kuolemaan tähän sairauteen, jos ei sitten tapahdu jotain onnettomuutta, että auto ajaa mun päälle tai jotain muuta vastaan, mutta mä tulen kuolemaan tähän sairauteen.
Toive.
No mä toivon kyllä salaa, että Birgitta kokisi jonkun ihme paranemisen. Vaikka mä tiedollisesti tiedän, että sellaista paranemista ei tule olemaan, niin silti mä toivon sitä.
Niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Mutta millaista on elämä ja millaiseksi muuttuu rakkaus, kun puoliso on vakavasti sairas? Kuuntele Taustapeili perjantaina kello 17.30.
Taustapeili. Yle, Radio Suomi.
Kello on tuota pikaa 10.16 ja niin kuin tiedätte ja osaatte arvata, tuolla Radio Suomen lähetysikkunassa käydään kiivasta lörtsykeskustelua. Käykää lukemassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja sieltä osallistu keskusteluun. Mutta nyt on tullut se aika tässä lähetyksessä, kun lähdemme Helsingin keskustaan Boulevardin varrelle. Kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaat on hetki sitten julkistettu. Paikalla tapahtumien keskipisteessä ovat Nadia Novak ja Seppo Puttonen.
Niin, olemme Helsingissä Boulevardilla ja tuo ehdokaslista juuri tuossa luettiin. Aika mielenkiintoinen lista vai mitä, Nadia?
Kyllä, taidettiin kerrankin olla samaa mieltä, että nyt on, tai meillä on yleensäkin samaa mieltä oltu, mutta nyt on hyvä lista kerrassaan.
Tämä on sellainen tarinallinen lista. Tässä on hyviä tarinoita, hyvin kerrottuja tarinoita.
Nimenomaan tarinoita ja aika perinteistä romaania, sellaista, että on vähän turvallisempaakin lähteä tämän porukan matkaan, jotka tässä on siis 6 ehdokasta. Ei ole kokeilevia, romaanirajoja rikkovia tässä nämä teokset. Pitäisikö sun nyt päästä? Anteeksi, sano vaan.
Nyt lista. Heidi Jaatinen, 2 viatonta päivää. Olli Jalonen, Miehiä ja ihmisiä. Tommi Kinnunen, 4. risteys. Anni Kytömäki, Kultarinta. Sirpa Kähkönen, Graniittimies. Ja Jussi Valtonen, He eivät tiedä mitä tekevät.
Jos otetaan nyt ensin, mennään aakkosjärjestyksessä, niin Heidi Jaatisen 2 viatonta päivää on yllätys. Ja tästä ei esimerkiksi ole ollut kuin yksi kritiikki. Kiuruvedellä asuva nainen on saanut kritiikin Kiuruvesi-lehdessä vaan. Eli tämä on todellakin löytö. Ja tämä on yksi näistä romaaneista, jossa on 3 sukupolven tarina. Ja tässä vähän luonnehdintaa siitä. Äidit tekevät lapsia koko ajan milloin kenenkin kanssa, yleensä huolehtimatta yhdestäkään. Viina virtaa ja lääkkeitä napsitaan. Ja tämä romaani hylätyistä ja kaltoinkohdelluista lapsista, joiden elämä tai nämä vaikeudet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Rankkaa kuvausta sijaiskodin todellisuudesta. Ja vaikka tämä kuulostaa kuluneelta aiheelta ja hyvin rankalta, niin aivan omanlaisekseen sen tekee kuitenkin Jaatisen taitava kerronta ja kieli. Se on rajua tuo kieli silloin, kun elämä ei suju, ja kauniin runollista, kun elämässä on seesteisempää. Tämä on ihan hyvä löytö.
Minut Olli Jalonen yllätti miehiä ja ihmisiä romaanillaan. Se on mielestäni erilaista Jalosen kerrontaa kuin aikaisemmin. Tämä kirja vie lukijan ikään kuin vietellen muistelemaan kesää vuonna 1972. Siinä on kertojana 17-vuotias poika, jolle ei anneta nimeä. Poika joutuu kesätöihin isän velkaa maksamaan ja miesten keskelle, ja miehet opettavat sitten nuorelle pojalle, mitkä elämän totuudet ovat. Politiikasta puhutaan hyvin paljon, naisista, ja eletään siis Kekkosen itsevaltiuden aikaa. Sitten tässä kirjassa on aika lailla iso hahmo, Reijo, hyvin kookas ihminen, Rekku lempinimeltään. Hän on mieleltään kuitenkin lapsi, ja tämä 17-vuotias poika suojelee ja auttaa Rekkua kaikin tavoin. Narjan kanssa keskustelimme, että tämä liittyy John Steinbeckin romaaniin Hiiriä ja ihmisiä myös tällä asetelmallaan.
Niin, siis tosiaankin Olli Jalonen kuljettaa Hiiriä ja ihmisiä romaania hyvin monella tavalla tässä. Voisi sanoa, että hän kirjoittaa suorastaan oman versionsa siitä. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että tämä on kevyempää, ilmavampaa, erittäin tunteisiin käyvää, hauskaakin Jalosta. Ja tämä on todellakin hyvin tarkkaa ajankuvaa. Muskan häämuistojen valssi soi taustalla, eikä köyhän kodin lahjakkaalla pojalla oikein välttämättä ole mahdollisuuksia käydä koulua. Ja minua huvitti kovasti tässä tämä, miten jokaisella oli mielipide esimerkiksi Veikko Vennamosta tai Johannes Virolaisesta vai mitään. No sitten Tommi Kinnusen Neljäntien risteys, joka on jo saanut aika paljon huomiota, ollut myyntilistoja ykkösenä. Ja tämä on yksi niistä tänä vuonna ilmestyneistä lukuisista vahvoista esikoisista. Romaani on unohtumaton kertomus 1800-luvun lopulla syntyneestä kätilö Mariasta, hänen aviottomasta tyttärestään Lahjasta ja tämän miniästä Kaarinasta. Eikä pidä unohtaa lahjanmiestä Onnia. Tällä on salaisuus, rakkaus, joka tuolloin 50-luvulla oli rikos ja sairaus.
Ja tällä listalla on kaksi esikoiskirjailijaa. Anni Kytömäen Kultarinta ilmestyi jo keväällä, ja tämä on isän ja tyttären välinen tarina. Tarina siitä, kuinka isä ja tytär erkaantuvat toisistaan ja kuinka he pitkien taipaleiden jälkeen pyrkivät pääsemään yhteen. Kytömäki kirjoittaa hyvin paljon metsästä ja luonnosta ylipäätänsä ja metsien suojelusta jo 1920-luvulla. Tämä tarina tulee 1900-luvun alusta sisällissodan kautta 30-luvun lopulle, mutta Kytömäki tekee mielestäni hienosti, kun sisällissotaa hän kuvaa, niin hän heittää päähenkilön isä Eerikin kauaksi Lappiin. Eerik on hahmo, joka ei halua ottaa kantaa eikä tarttua aseisiin. Hyvin koskettava, tunteisiin vetoava tarina.
Minusta tämä on hieno tämä esimerkiksi, kun pakko ottaa pari lainausta. Luonnonsuojelulaki tuli voimaan 20-luvulla, niin tässä on esimerkiksi tämmöinen kohta. Nykyään elämme vauraammin kuin koskaan, mutta viha petoeläimiä kohtaan on silmitöntä. Kuitenkin olemme tyhjentäneet metsät riistasta itse, eivät pöllöt, haukat, sudet ja karhut. Ja Kytömäki väittää, että näin on ollut jo 20-luvulla. Ja sitten se toinen. Kaikkihan maailmassa kuluu loppuun, vihakin. Eikö olekin hienoa?
Tämä oli molempien ehdoton lukuelämys keväältä.
Ja syksyltä yksi näistä lukuisista elämyksistä on Sirpa Kähkösen Graniittimies. Graniittimies kertoo punaisista nuorista, jotka lähtivät paremman elämän toivossa 20-luvun alussa Neuvostoliittoon. Ja unelmansa takia he vaihtoivat nimensä, jättivät kotimaansa ja äidinkielensä. Mutta todellisuus oli ankara, olot ankeat ja 30-luvun vainoissa suurin osa heistä tuhoutui. Ja yksi romaanin teemoista on unelmien sortuminen ja petos. Ei voi luottaa kehenkään, ei edes siihen tiiviiseen ystäväpiiriin, että kuka pettää ja ketä. Ja taas Kähkönen kirjoittaa lapsista, tällä kertaa katulapsista, kaltoinkohdelluista, vähän samaa teemaa kuin Jaatisella. Ja myös naisista, miten naiset ovat ne, jotka kantavat. Edellisessä romaanassa leivottiin leipää, nyt leivotaan pullaa.
Sitten Jussi Valtonen, he eivät tiedä mitä tekevät, on aika lailla jättimäinen teos, joka lähtee 90-luvulta. Siinä amerikkalainen lääketieteen opiskelija Joe tulee Suomeen, menee naimisiin Alinan kanssa, saa pojan Samuelin. Ja jo heti kirjan alussa Jussi Valtonen herkullisesti laittaa amerikkalaisen tehokkuuden ja suomalaisen umpimielisyyden ja vähän tällaisen nurkkakuntaisen ja ummehtuneen tutkijamaailman vastakkain. Siinä on aikamoista kritiikkiä suomalaisuutta ja suomalaista elämäntapaakin vastaan. No sitten se kirja hyppää nykyaikaan tai oikeastaan tulevaisuuteen, vaikka se laskennallisesti on nykyajassa, niin siinä on tulevaisuuden uusia keksintöjä. Siinä koululaiset saavat jo hyvin nuorena erilaisia aivotoimintaan vaikuttavia lääkkeitä. Siellä koulussa pääsee mainostamaan tällainen Lapset ovat tulevaisuutemme -säätiö, joka pyrkii houkuttelemaan nuoria markkina-alustoiksi. He käyttävät lääkkeitä, antavat lääkkeitä näille nuorille, uusia teknologisia laitteita. Nyt ei puhuta enää iPhoneista, Apple-yhtiö on kaatunut ja tilalle on tullut tämmöinen I Am-laite, joka ei ole kännykkä eikä ole MP3-soittimen tapainen, vaan paljon paljon jalostuneempi. Kun siitä kytketään anturat päähän, niin ihminen pystyy katsomaan elokuvia, olemaan netissä, kuuntelemaan musiikkia, tekemään mitä tahansa normaalisti kadulla kävellessään tai ollessaan kahvilla tai missä tahansa. Se näkymä tulee ikään kuin silmien eteen. Samuel, Suomessa syntynyt, aktivoituu eläinten suojelijaksi ja vastustaa eläinkokeita, ja Joe palatessaan Amerikkaan alkaa sitten tehdä näitä eläinkokeita, ja siinähän jännite syntyy siitä, että Samuel joukkoineen, kansainvälisine aktivistijoukkoineen, alkaa jäljittää sitä, mitä Joe on tehnyt, minkälaisia eläinkokeita, ja siihen tulee hyvin voimakkaita jo tämmöisiä jännitysromaanipiirteitäkin. Ei voi paljastaa tässä, miten siinä tulee käymään, mutta hyvin isosti ja taitavasti Jussi Valtonen kirjoittaa Samuelia kohti isäänsä, ja siinä käydään hyvin kovaa keskustelua isän ja pojan välillä. Nimessä on jo viittaus Raamattuun, he eivät tiedä mitä tekevät. Siinä on myös paljon muita raamatullisia viitteitä aina tätä Abrahamin Iisak-uhrausta myöten.
Tästä listasta, kun mä mainitsin, että Heidi Jaatisella on 3 sukupolvea, Tommi Kinnusella on myös 3 sukupolvea.
Ja Anni Kytömäellä.
Anni Kytömäellä. Ja mitäs Sirkku Peltola äsken sanoikaan, Raadin valintalautakunnan puheenjohtaja tästä 3 sukupolven? Että ehkä koska tämä toistuu hyvin paljon nyt kotimaisessa kirjassa, on hyvin paljon kotimaisessa kirjallisuudessa tätä, niin muistaakseni hän sanoi, että siinä saadaan myös joku historiaa tavalla siihen, tavallaan, että se ei, niin.
Kyllä, kyllä, ja tuossa puheessaan puheenjohtajana, minkä hän äsken piti, niin hän nosti tämän vuoden kirjoista esiin tällaisen ihmisen ja luonnon keinotekoisen ristiriidan ja nuoren miehen kasvutarinat. Ja sitten aika paljon Peltola puhuu lasten heitteille jätöstä, lasten suojattomuudesta ja kaltoinkohtelusta. Se oli monissa muissakin kirjoissa esillä tänä vuonna kuin tässä 6 joukossa.
Mä haluaisin nostaa myös tällaisen kuin muistelu, muistaminen. Hyvin paljon kirjailijat ovat siirtyneet ikään kuin itsensä sisälle yhteiskunnasta. Ja esimerkiksi, mä sain listattua, sano Seppo, täydennä listaa, jos niitä on enemmän, jotka nyt muistelevat omaa nuoruuttaan kaunokirjallisuuden kautta. Pirjo Hassinen, 60-lukua, Jari Tervo ja Olli Jalonen, 70-lukua, Peter Sandström myös 70-lukua, Hannu Salamaa suunnilleen 39 vuodesta 80-luvulle. Ja Kati Tervo myös kertoo 3 sukupolven kautta oman sukunsa tarinaa taustallaan. Tommi Liimatta, 80-lukua.
Niin olennaistahan näissä on jo toinen, tämä on jo toinen vuosi, kun kirjailijat kirjoittavat itsestään, nimenomaan itsensä kautta muistamisesta ja muistelusta, ei vain muistelemisesta menneitä vuosikymmeneitä, vaan nimenomaan omasta elämästään. Se on ollut uutta.
Ja sitten
tämä ei, niin kuin Nadia sanoit alussa, tämä ei ole kovinkaan kokeilevallista. Ja meillä on joitakin lukuelämyksiä tänä vuonna ollut, jotka ovat kirjallisesti, sanataiteellisesti kokeilevampia ja romaanin rajojakin rikkovampia teoksia kuin nämä kuusi.
Ja missään nimessä ei väheksytä monta muuta kirjaa, että
mainitaan. Tämä on mielenkiintoinen, hyvä lista.
No sano sinä.
No Juha Hurmen Nyljetyt ajatukset, joka on valtavan iso paketti kaikesta taiteen tekemisestä ja kaikesta siitä kulttuurista, mitä musiikin, teatterin, kirjallisuuden kautta ovat taiteilijat tehneet.
Ja tämä on rakenteeltaan hajanainen, niin kuin teatterimies Hurmeen teokset. Yleensäkin tämä ei ole moite, ja siis teatteriteokset ja ohjaamat näytelmät ja kirjoittamat ja myös hänen aikaisemmat kirjansa. Riina Katajavuoren Venla Männistö on onnistunut Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen nykyaikaan siirtymä.
Ja. Sekin olisi voinut olla listalla. Minä miellyin siihen kanssa. Se on hyvin moderni käsitys veljeksistä, jotka seikkailevat Kumpulassa nykyaikana.
Ja hauska, kun mikä. No tästä me ehkä ollaan vähän eri mieltä, mutta minä pidän kovasti Satu Taskisen Katedraalista, joka on hänen toinen romaaninsa, kertoo taas perheestä, joka kokoontuu juhlimaan, sijoittuu Viiniin, ja oikein mainio kirja.
Näitä nostamme esiin sen vuoksi, että olemme molemmat sitä mieltä, että tässä Finlandia-palkintojaossa voisi olla pitempi lista, laajempi lista, joka nostaisi enemmän kirjoja esiin.
Niin, 10 olisi hyvä ja niistä valitaan sitten 6 ihan suuren maailman malliin.
Niin, ensin 10 lista ja sitten se tiivistyy 6.
Kyllä, näin on. Mutta eiköhän lopetella täältä. Täällä on kova meteli ja meininki vielä menossa, vaikka ehdokkaat on julistettu. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja toimittajina tuolla Finlandia-palkintoehdokkaiden julkistustilaisuudessa olivat Nadia Novak ja Seppo Puttonen. Ja nämä ehdokkaat ovat siis Heidi Aatisen Kaksi viatonta päivää, Olli Alosen Miehiä ja ihmisiä, Tommi Kinnusen Neljäntien risteys, Anni Kytömäen Kultarinta, Sirpa Kähkösen Graniittimies ja Jussi Valtosen He eivät tiedä mitä tekevät.
Tämä on Ajan tasa.
Ja tässä Ajan tasassa puhutaan kohta kaupan digikiemuroista. Mitä lisääntyvä verkkokauppa tarkoittaa kaupalle ja asiakkaalle? Menemme myös kuulemaan, miten tehdään suomalaista suuren budjetin elokuvahistoriaa. Ihan seuraavaksi kuitenkin yle.fi, Kalle Suomi.
Pakolaiset tulevat vihdoin viimein, nimittäin Nurmijärvelle, joka pääsee irti häpeästä. Näin otsikoidaan Ylen nettisivuilla. Eli samaan aikaan, kun ympäristökunnat ovat ottaneet pakolaisia vastaan jo vuosikymmeniä, niin Nurmijärvi on kerta toisensa jälkeen kieltäytynyt. Ja vuosien varrella on kuultu melkoisia perusteluja, että miksi pakolaisia ei voida ottaa. On perusteltu rahan lisäksi tietysti myös sillä, että Nurmijärvellä ei ole tarpeeksi sopivia kerrostaloja. Pakolaiset sopivat huonosti maaseudulle ja nurmijärveläiset eivät ole tottuneet ulkomaalaisiin.
Eli viimeinen kuulosti jännittävältä.
Valtuustoaloitteen pakolaisasiasta tehnyt kristillisdemokraattien ainoa valtuutettu Johannes Haapalainen myöntää hävenneensä kotikunnan pakolaisvastaista asennetta. Siellä on ollut vieraan pelkoa, sanoo Haapalainen. On ajateltu, että joku pakolainen Nurmijärvellä aiheuttaisi liian paljon hämmennystä ja joutuisi silmätikuksi, mutta nykyään Nurmijärvi on yhtä kansainvälinen kunta kuin moni muu pääkaupunkiseudun kunnista. Ei siellä muutama pakolainen häiritse mitään arkielämää. Eli Nurmijärvikin on nyt sitten päässyt tästä ikeestä. Sitten nuorten ihmisten elintapoihin. Turun yliopistossa on tällainen väitöstutkimus julkaistu. Tutkii metabolista oireyhtymää, eli potilaita, joilla on useita terveysriskejä samaan aikaan. Lääketieteen lisensiaatti Tuomas Koskisen väitöstutkimus siis kyseessä. Metabolinen oireyhtymähän tarkoittaa sitä, että potilaalla on keskivartalon lihavuuden lisäksi muita terveyden riskitekijöitä. Muita riskejä ovat esimerkiksi tupakointi, kohonnut verenpaine ja korkea kolesteroli. Ja oireet onkin verenkiertoelimistön häiriö on havaittavissa sydämen sykkeestä. Tuomas Koskisen mukaan havainto korostaa ennaltaehkäisyn eli vyötärön lihavuuden vähentämisen ja tupakoinnin lopettamisen sekä riittävän liikunnan tärkeyttä. Väitöskirja tarkastetaan perjantaina Turun yliopistossa. Sitten suomalaisista kengistä. Suutari antaa kengänhoidosta arvosanan 7+. Suomalaisilla on siis kovasti oppimista kengänhoitajina. Olosuhteet piinaavat ja samoin suhtautuminen jalkineen huoltoon. Eli kun kenkä rispaantuu, se viedään suutarille ja sitten siellä välillä puistellaan päätä, että eihän tämmöistä romua kannata korjata. Varsinkin jos se on tehty materiaalista, joka ei valitettavasti kestä samaan tapaan kuin laatukenkien materiaali. Eli edullisemmissa kengissä käytetään paljon keinonahkaa ja käyttöikä on huomattavasti lyhyempi kuin oikeissa nahkakengissä. Ja tämä suutari toteaa, Pekka Palmonen Porista siis, että suomalainen kenkäkulttuuri on vähän sellaista, ettei siitä ihan kiitettävää arvosanaa voi antaa. Sieltä tulee se 7+ tosiaankin.
Tällaisia aiheita löytyy Ylen nettisivuilta. Kiitoksia, Kalle.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.34, kun ryhdymme puhumaan kauppa-asioista. Kaupan digitalisoituminen, eli käytännössä verkkokauppa, lisääntyy päivä päivältä. Kuluttajien kannalta verkon käyttö tarkoittaa monia muutoksia verrattuna perinteiseen kauppaan. Digitaalisen kaupankäynnin vaikutuksista myyjiin ja ostajiin sekä verkkokaupan nykytilanteesta kertovat seuraavassa palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta sekä TNS Gallupin kehitysjohtaja Ville Wikström. Wikströmin mukaan kansainvälistyminen muuttaa kauppojen tilannetta ratkaisevasti.
Kyllähän se on tämä kansainvälinen kilpailu, joka muuttaa niin kauppaa, joka asettaa kauppiaat ja kuluttajat ihan uuteen tavallaan tilanteeseen. Houkutuksia on ostaa ulkomaista kaupoista ja emme nyt lähtisi syyttämään kuluttajia siitä, että haetaan sitä halvinta ratkaisua. Kyse jotenkin se rahan tienaaminen on niin kallista tänään, että se on varmaan niin kuin iso asia, joka me tällä hetkellä mietityttää Suomessa.
Niin, eli Hannu Saarijärvi, valinnan vaihtoehtoja on tullut kuluttajille paljon lisää.
Kyllä joo, eli maantiede, se lähimarketti ei enää ole se ainoa vaihtoehto, missä käydään ostoksilla, tai se lähihypermarkettikaan. Eli kyllä niin kuin, se on juuri noin, niin kuin Ville Wikström sanoi, että kyllä tässä niin kuin globaali markkina niin hyvässä kuin pahassakin on tässä niin kuin kuluttajien saatavilla. Ja ehkä vielä sen voisin nostaa esille, että kuluttajille alkaa kumuloitua, kertyä positiivisia kokemuksia verkkokaupasta, mikä vahvistaa myös sitä tulevaisuuden kulutuskäyttäytymistä, että myöskin huomenna voidaan ostaa verkkokaupasta.
Jokaisella on varmaan jonkunnäköinen mielikuva siitä, mitä verkosta ostetaan, mutta Ville, miten sinä määrittelisit, mitä verkosta eniten ostetaan?
Kyllähän nyt nämä meidän tilastot osoittavat, että matkailu on se niin kuin ylivoimainen. 36% koko verkkokaupan arvosta on matkailua, jossa on sitten mukana valmismatkoja. Siellä on erilaisia lippuja, junalippuja, lentolippuja ja hotellipalveluita ja niin edelleen. Toinen iso ryhmä on kulutuselektroniikka, eli se kaikki kodin tekniikka, mikä tulee, niin sitä ostetaan tänä päivänä hyvin paljon verkosta. Jopa ihan valkoista linjaa, eli ei tarkoittaa jääkaappeja, pakastimia, niitä isoa kalustoa siellä.
Onko verkko pelkästään hyvä kauppapaikka? Monellahan tuntuu olevan pelkoja verkon suhteen. Miten aiheellisia ne ovat?
No varmaan siitä löytyy niin kuin myöskin ääriesimerkkejä ja huonoja kokemuksia siitä. Ja kyllähän niin kuin verkkoon liitetään monesti se pelko. Niin kuin tietosuojasta ehkä enemmän, että jos laitetaan luottokorttinumeroa johonkin tietokenttään, niin mihin kaikkialle se lopulta voi niin kuin pahimmassa mahdollisessa skenaariossa joutua. Toki niin kuin nämä on yksittäisiä tapauksia, niistä ei varmaan koskaan päästä eroon, että nämä voi nakertaa sitä kuluttajien niin kuin luottamusta verkkokauppaan.
Tuohon voisi lisätä, että meille se näyttäytyy niin, että pääosin palautettu verkko-ostamisesta ja verkkoasioinnista on positiivista, todella positiivista. Ne asiat, mistä sitten niin kuin ehkä ollaan vähän niin kuin, toisella äänenpainolla puhuttiin, on mahdollisesti sitten se, että ostosprosessi katkee jotenkin teknisiin ongelmiin, tai ehkä suurimpana syynä on sitten nämä kuljetukset, logistiset ongelmat, että kestää liian kauan tai matka häviää matkalla. Mut varsinaisesti tämmöisiä niin kuin petoksia tai huijauksia, niin niitä ei kyllä oikeastaan niin kuin tule esiin. 1% suomalaisista on semmoisia, jotka on kokenut semmoisen tilanteen, jossa voidaan ajatella, että siellä taustalla olisi ehkä ollut joku tämmöinen niin kuin huijaus. Mutta pääsääntöisesti verkkokauppaan niin on koettu hyvin positiivisena.
Ja oikeastaan sitä voi niinku tarkastella myös toisinpäin, että kyllähän niinku se verkkokauppa mahdollistaa myös niinku, niinku opportunistisen käyttäytymisen kuluttajien näkökulmasta. Eli tuota, kun se ei ole se tuttu kyläkauppias, jolle se vaate palautetaan, niin se on, ja se on helpompi palauttaa niin kuin kasvottomana postiin, niin se voi niin kuin ruokkia tämmöistä niin kuin opportunista kulutuskäyttäytymistä, että jos tulee vaikkakin joku äkillinen rahallinen meno, niin päätetäänkin se palauttaa se ostos ja sitä kautta sitten saada rahat takaisin tai vähän niin kuin jopa niin kuin tahallisesti rikkoa se tuote ja palauttaa se sitten. Toki niin kuin vaikea arvioida, kuinka niin kuin isosta tai pienestä ilmiöstä tästä on kyse, mutta se mahdollistaa myös tällaista käyttäytymistä.
Niin, eli kun aina puhutaan siitä, että kuluttajia huijataan, niin on mahdollista myöskin, että toisinpäin, eli kuluttaja käyttää tuotetta kerran, rikkoa sen ja palauttaa sen.
Kyllä, tai käyttää tuota serku häissä ja palauttaa sitten, että se on juuri näin.
No, Ville Wikström, TNS Gallupilla on varmaan aika tarkka tieto siitä, kuka Suomessa käyttää verkkokauppaa eniten ja mihin suuntaan se on menossa.
No joo, kyllä me sitä seurataan, mitä onko se niin kuin tarkkaa. Eli kyllä voisi sanoa, että tänä päivänä lähestulkoon kaikki ikäryhmät, kaikki käyttävät verkkokauppaa ja siihen me ollaan ajautumassa, että tiettyjä palveluita saa vaan kohta verkosta ostaa. Sanotaanko, että alle 50-vuotiaissa niin lähes kaikki ovat ostaneet jo verkosta jossain vaiheessa jotakin tuoteryhmää. Sitten siellä on kasvua on tässä 50-65-vuotiaiden ikäryhmässä, joista noin 70% on jo ostanut jotakin tuotetta jossain vaiheessa verkossa. Ja sitten on yli 65-vuotiaat, joissa kasvua on, mutta ehkä ihan yhtä runsaasti. Ja heistä vielä reilu puolet on sellaisia, jotka eivät ole vielä kokeilleet verkkokauppaa.
Ja sinällään tämä kehitys varmaan niin kuin aika nopeasti etenee, että se tässä on mielenkiintoista seurata että kuinka niin kuin se niin kuin kehitys menee sekä noissa vanhemmissa ikäluokissa, että myöskin sitten näissä nuorissa, että jos ajatellaan, että 600-700 000 nuorta muuttaa kotoa seuraavan 10 vuoden aikana, niin kyllähän suuren osasi pitää asettaa heihin, ja minkälaista se verkkokauppa käyttäytyminen on näissä sukupolvissa?
Hannu Saarijärvi, onko niin, että kun verkosta ostetaan, niin onko se aina pois näiltä perinteisiltä kaupoilta? Onko se suoraan verrannollinen asia?
Ei varmasti ole suoraan verrannollinen. Kyllähän tietyllä lailla niin kuin tarjonta luo myös niin kuin kysyntää, eikä niin kuin verkkokauppaa ja niin kuin kivijalkakauppaa pidä lähtökohtaisesti ajatella toistensa kilpailijoina tai suorina vaihtoehtoina, vaan meidän täytyy miettiä ylipäätänsä kaupan alaa siinä, että miten pystytään niin kuin kysyntää ja tarjontaa yhdistämään eri lailla ja palvelemaan asiakkaita kaupan alalla. Se on toissijainen valinta, on se kanava. Eli se tulee vasta oikeastaan sen niin kuin primääritavoitteen jälkeen.
Nykyään puhutaan paljon ekologisuudesta. Ollaanko Suomessa siirtymässä sellaisen tilanteeseen, että kaikkia ei ole enää pakko itse omistaa? Vai voi vaikka netistä lainata?
No, kyllä tähän suuntaan kehitystä varmasti tulee tapahtumaan. Ja tietyllä lailla niin kuin omistajuuden kulttuuri on tietynlaisessa murroksessa. Toki siinäkin on niin kuin tavararyhmäkohtaisia eroja, mutta että kyllähän entistä enemmän muotia vuokrataan, vaatteita vuokrataan, vaan niin kuin tavaroita vuokrataan. Että siinä niin kuin siihen vuokraamiseen liitetty tämmöinen negatiivinen konnotaatio tai niin kuin negatiivinen sosiaalinen lataus on aika vanhanaikainen tapa ja rajoittunut tapa katsoa niin kuin vuokrausta nykyään. Että siihen entistä enemmän kytketään niin kuin positiivisia valistuneen kuluttajan merkityksiä.
Niin, eli se on asenteesta käytännössä pelkästään kiinni, näetkö niin?
No ehkä silläkin, ja uskomukset ruokkii asenteita ja niin kuin monesti siihen liittyy monia asioita siihen, että esimerkiksi niin kuin ihan kotona on kuluttajalla entistä vähemmän tilaa, jolloin ei haluta sitä tavaraa sinne nurkkiin pyörimään, jolloin niin kuin vuokraamisesta ja ylipäätänsä vaihtoehtoisesta markkinasta. Puhutaan me sitten vuokraamisesta tai sitten vertaiskaupasta, eli vaikka tämmöistä digitaalista kirpputoreista, niin sitä tulee entistä varten otettavampi vaihtoehto hankkia, ei omistusoikeutta välttämättä, vaan käyttöoikeus sille tuotteelle joksikin aikaa, kunnes se tarve taas katoaa ja sitten tehokkaat jälkimarkkinat hoitaa sen siitä eteenpäin.
Ville, tämä on pakko kysyä vielä sellaista, kun tässä näistä puhutaan ikään kuin ulkopuolisina mörköinä jotenkin näistä verkkokaupoista monessa asiayhteydessä. Mikä suomalaisten verkkokauppojen tilanne on suhteessa kansainvälisiin?
Sanotaanko, että se paranee. Meillä on ollut haasteita ja ehkä vähän lähdetään niin kuin pikkasen myöhästyneenä liikkeelle monessa tuoteryhmässä. Mutta nyt näyttää niin kuin tilanne paranevan, eli kilpailukyky selvästikin paranee. Jos me ajatellaan, että keskimäärin suomalaiset kokee, että verkosta ostetaan siksi, että sieltä saadaan edullisemmin tai sieltä saadaan tuotteita, joita ei lähikaupoista löydy, niin tässä suhteessa parannusta on huikeasti. Esimerkiksi kulutuselektroniikan osalta siellä on tullut tämmöisiä pieniä verkkokauppoja, jotka myyvät puhelimia, puhelinliitännäisiä laitteita, oheislaitteita. Siellä myydään no, yksi mielenkiintoinen tuoteryhmä on taskulamput ja tämmöiset ladattavat laitteet, joille on syntynyt hurjasti hyvinkin kilpailukykyisen oloisia kauppoja Suomeen. Niin kyllä se varmasti niin kuin se kilpailuetu syntyy siitä monikanavaisesta palvelukanavasta. On toimivat suomenkieliset palvelut, kunhan ne valitaan aktiivisesti käyttöön ja halutaan tulla sinne asiakasrajapintaan, pystytään toimimaan niin kuin sekä kivijalan että verkon yli palvelen asiakkaita riippumatta siitä, mitä kanavaa pitkin asiakas on mahdollisesti tuotetta ostamassa.
Onko tutkija samaa mieltä, että kotimaisella verkkokaupalla on yhtä suuri mahdollisuus kuin ulkomaisellakin?
No, on. Ne kilpailukeinot vaan on painotukset niissä erilaisia. Että esimerkiksi hinnalla on vaikea niin kuin ainakaan niin kuin olla halvempia kuin nämä globaalit ostovoimaltaan massiiviset niin kuin verkkokaupan toimijat. Eli sitten niitä kilpailukeinoja voi etsiä muualta, että onko niitä kotimaisuus, onko se niin kuin, henkilökohtaisempi palvelu, onko se niin kuin chat-palvelut verkkokauppaan integroituna vai nopeus vai mikä muu. Et se on ihan perinteistä niin kuin konseptien kilpailukykytekijöiden ja kilpailuetutekijöiden määrittämistä.
Entäs sitten sellainen asia, kun nykyään puhutaan paljon tietojen keräämisestä ja nettikauppahan, Hannu Särjärvi, on ilman muuta sellaista, mistä tiedetään, kuka tilasi, mitä tilasi, milloin tilasi sekunnin tarkkuudella, mutta toisaalta on bonus ja binssi ja plussakortteja, siitäkin saadaan aika tarkkaan tietoa. Onko siinä loppujen lopuksi enää mitään eroa?
On siinä iso ero siinä mielessä, että verkkokaupat rakentuu lähtökohtaisesti sille niin kuin asiakastiedon hyödyntämisen logiikalle. Kivijalkakaupat ei oikeastaan lähtökohtaisesti rakennu sille logiikalle, että se on, kun rakennetaan ehkä sitten sen olemassa olevan järjestelmän päälle ja ruvetaan sitten niin kuin opiskelemaan, ja on toki jo opiskeltu pitkän aikaa, että miten voidaan niin kuin asiakkuusymmärrystä kasvattaa ja tuotevalikoimaa kehittää. Et ehkä sitä asiakastietoa niin kuin perinteisessä, niin kuin vaikka suomalaisessa päivittäistavaramarkkinassa on käytetty niiden pitkien toimitusketjujen hallintaan. Eli me saadaan se tavara sieltä pellolta pöytään mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja sillä, että tavaraa on hyllystä silloin, kun se kuluttaja on. Mutta että kuinka paljon sitä on käytetty siihen, että pystytään ymmärtämään niistä asiakkaiden tarpeista enemmän tai sitä, että pystytään palvelemaan sillä kassapäätetiedolla esimerkiksi entistä enemmän asiakasta, niin se on ehkä jäänyt hieman vähäisemmälle huomiolle.
Ilmeisesti ajattelet myöskin niin, että sitä pinssiä tai plussaa tai bonusta voi pitää jonkunnäköisenä korvauksena siitä, että antaa tietonsa käyttöön.
Se on juuri näin, että sen lisäksi, että niin kun kuluttajat haluavat nyt niin kun rahoilleen vastinetta, niin entistä enemmän tulevaisuudessa tarvitaan, tai kuluttajat haluavat myös sille asiakastiedolleen vastinetta. Eli kuluttajat tulevat entistä tietoisemmaksi siitä, että siinä ostamisen hetkellä heistä kerätään myös asiakastietoa. Yksi kysymys on se tulevaisuudessa, että miten tämä asiakastieto ja sitä kautta synnytettävä asiakasymmärrys näyttäytyy myös sille asiakkaalle. Ja rakennetaan myös luottamusta siihen, että kauppa kerää tällaista tietoa, hyödyntää sitä ja että se myös palvelee sitä asiakasta.
Näin totesi palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. Mukana keskustelussa oli myös TNS Gallupin kehitysjohtaja Ville Wikström.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Seuraavaksi lähdetään elokuvien kiehtovaan maailmaan. Kokkolalainen foulitaiteilija Heikki Kossi tekee kotimaista elokuvahistoriaa. Hänen elokuva-ääniin erikoistunut studionsa tekee fouliäänet eli tehosteäänet klassikkokirja Pikku prinssistä tehtävään suuren budjetin animaatioelokuvaan. Vuoden kuluttua ensi iltansa saavan Pikkuprinssin budjetti on yli 70 miljoonaa euroa. Heikki Kossin studiolla on tehty tämän vuoden aikana fouliäänet yli 30 elokuvaan, joukossa muun muassa Jalmari Helanderin kansainvälinen läpimurtoelokuva Big Game, suomalais-ranskalainen animaatio Muumit Rivieralla sekä syksyn kotimainen hitti Mielensä pahoittaja. Heikki Kossia haastattelee seuraavassa Ismo Vähäsarja.
Kokkolassa tehdään suomalaista elokuvahistoriaa. Kokkolalainen fouli-artisti Heikki Kossi on tällä viikolla tehnyt sopimuksen yhdysvaltalaisen elokuvayhtiön kanssa fouliäänten tekemisestä Pikkuprinssi-animaatioelokuvaa, joka ensi ilta on tulevana vuonna käsittääkseni. Onneksi olkoon ja miten sopimus syntyy?
Kiitos. Täytyy kyllä myöntää, että aika vähän tulee sopimuksia tehtyä. Me luotetaan toisiimme. Tämä ala toimii vähän sillä tavalla, mutta siis joka tapauksessa niin, että se on tullut toisen työn pohjalta. Eli niin aina on sanonut, että hyvin tehty työ poikii mahdollisesti lisää töitä. Niinhän se on kaikkialla muuallakin kuin elokuva-alalla. Että oikeastaan tavallaan tässä on takana niin kuin aika pitkä ajanjakso tietyllä lailla ja tietyllä asenteella tehtyä työtä tai jotain semmoista, mitä mä en voinut kuvitella pitkään aikaa, vaikka ehkä joskus on ajatellut, että olisi se mahtava päästä joskus tekemään. Ja aina siihen on vähän sisältynyt se, että pitäisi varmaan lähteä sinne ulkomaille, mutta nyt tässä tapauksessa ei tarvitse, vaan niin kuin me tehdään työ täällä Kokkolassa ja oikeastaan parasta. Ja sitten tavallaan se on myös muistutus siitä, että jokainen tehty työ voi johtaa johonkin, että se tärkein työ on se työ, mikä on just tällä hetkellä päällä.
Eli sulla yhä enemmän on työtehtäviä tullut ulkomailta, Pohjoismaista, Ruotsista, Tanskasta, sitten Englannista, Berberian Sound Studio, Field ja muitakin elokuvia, mitä sieltä on tulossa. Ja nyt ensimmäinen Hollywood-elokuva. Pikkuprinssi, se on koko maailman rakastama kirja, se tunnetaan ja varmasti elokuvasta on tulossa iso. Vaikuttaako se jotenkin työhön, siihen työhön sitten, kun se aloitat?
No en mä tiedä. Yritetään vaan tehdä se on tarinankerronta äänillä ihan samalla tavalla kuin kaikki muukin, ja aikaa on selvästi enemmän kuin kotimaiseen elokuvaan. Et niinku sen on ihan varattu tietty päiväaika, että se on niinku 3-4-kertainen aika verrattuna siihen, mitä normaalisti. Mutta se on työ, mikä pitää tehdä, ja siinä on työtä varmasti yhtä paljon kuin kaikissa muissakin, ja todennäköisesti aika paljon enemmänkin.
Milloin työt alkavat sen kanssa?
Ensi vuoden puolella.
Mitä itse ajattelet siitä sopimuksesta? Minkälainen tavallaan tienkulma tai minkälainen tienristeys tässä nyt on tullut vastaan?
En mä tiedä. Se on työ, joka on tulossa ja se hoidetaan hyvin. Niin on kaikki mennyt. Et se on niin kuin kummallisia. Elokuvan maailma on kummallinen siinä mielessä, että mitä ihmeellisemmät elokuvat voi mennä todella pitkälle. Et niin kuin ajatellaan esimerkiksi Aki Kaurismäen elokuvia, jotka on tehty tietyllä tavalla aika pienillä resursseilla, niukalla kerronnalla ja levin ympäri maailmaa. Suomessa ei ole välttämättä, ei ole suuren yleisön hittejä, mutta ympäri maailmaa todella kuuluisia isoja elokuvia. Ja sitten taas, jos mietitään esimerkiksi Pitääkö mun kaikki hoitaa lyhyt elokuva, joka oli siis semmoinen, että me tehtiin pari päivää töitä siihen, ja sitten se oli Oscar-ehdokkaana, joka on niin kuin täysin käsittämätöntä, että semmoinen elokuva oli päässyt niin pitkälle. Siis hyvä elokuva se oli, ja siinä oli varmasti vahvuutena se, että tarina oli oikeanlainen, selkeä, simppeli. Ja se on sitten niin kuin, mitä ihmeellisimmät elokuvat voi mennä pitkälle. Sitten taas joku Iron Sky-elokuva, emme ei oltu sitä tekemässä, mutta siitä niin kuin kohisti ja kohistiin. Ja kyllä se maailmanlaajuisesti ikävä kyllä jäi niin kuin flopiksi. Ei se niin kuin lähtenyt siihen lentoon, vaikka Herkullinen olisi voinut olla ehkä aihe. Mutta nämä on niin mielenkiintoista. Maailman tilanne vaikuttaa siihen. Esimerkiksi Iron Sky-elokuva niin kuin ratsastaa natsihistorialla, niin en ole varma, onko se kauhean fiksua tämän hetkessä maailmantilanteessa ratsastaa semmoisella. Että nämä voi niin kuin muuttua niin moneen asiaan liittyä aina. Että se on kuitenkin se, että elokuvat tuntuu jotkut paremmilta, jotkut huonommilta silloin, kun se tulee tehtäväksi, mutta sitten se on kuitenkin se työtehtävä, ja siihen on niin kuin päästävä sisään, ja niin kuin aina sanoin, että pitää rakastaa sitä työtä just sillä hetkellä, kun se on työn alla, niin tavallaan sieltä pitää löytää ne kiksit, ja ei se ole vaikeaa. Jos omasta työstään niin kuin rakastaa sitä, niin helppo rakastaa niitä, niitä projektejakin silloin.
Heikki Kossi, olet paitsi taiteilija, myös yrittäjä. Varmasti rahallisessakin mielessä voidaan ajatella, että tämä poikii uusia projekteja, jos tehtävä tulee suoritettua hyvin. Amerikkaan ovet auki.
En niin pitkälle ajatellut, mutta niin kuin pitää aina muistaa se, että aina ajatellaan, että siellä on isot budjetit esimerkiksi Amerikassa. Niinhän siellä onkin, mutta suurin osa niistä budjeteista menee näyttelijöiden, isojen näyttelijöiden palkkoihin ja studiovuokriin. Ja nyt puhutaan niin kuin kuvaustudiovuokrista, eikä puhuta tämmöistä pienestä fullstudiovuokrista. Siellä on jakajia niin paljon enemmän. Että niin kuin se, että ajatellaan, että se saatava korvaus tästä työstä on totta kai isompi kuin suomalaisen elokuvan budjetissa, se on ihan selvä juttu. Mutta se aika, mikä me siihen käytetään, on myös paljon isompi. Eli kyllä niin kuin ne päivät pitää työntekijöille maksaa ja omat kulut maksaa ja sillä tavalla, että kyllä tässä nöyränä pitää mennä. Aika moni kollega tuo Pohjoismaissa ja kauempanakin on todennut, että ihmiset niin kuin, kauhean harhakuvat tässä elokuvalla, että niin kuin punaisia mattoja, samppania ja rahaa. Se on ihan harhaluulo. Se koskee vaan sitä aallonharjaa, isoja näyttelijöitä ulkomailla. Ei edes suomalaisia näyttelijöitä, se ei koske, vaikka me nähdään heitä joskus iltapäivälehdissä.
Näin pudotti meidät elokuvatähtien kimaluksesta maankamaroille foulitaiteilija Heikki Kossi. Toimittajana tässä oli Ismo Vähäsarja.
Tämä on Ajan tasa.
Tuossa kun aikaisemmin puhuttiin nettikaupasta, siitä aiheesta ja monesta muustakin etupäässä tietysti lörtsyistä on keskusteltu vilkkaasti tämän lähetyksen aikana tuolla Radio Suomen lähetysikkunassa. Sari kirjoittaa, että nettikauppa karsii hirmuisesti ikääntyviä ihmisiä ja näkövammaisia. Heitä on kuitenkin aika suuri osa kansalaisista. Nettikauppojen sivut ovat nykyään niin graafisia ja sisältävät turhaa infoa, joten niitä on vaikea käyttää, kun ei kunnolla näe. Fontit ovat surkeat ja muuta sellaista. Ostaisin netistä, mutta ja sitten 5 kysymysmerkkiä. Siinäkin varmaan vähän mietittävää ja näkökulmaa tähän aiheeseen. Mutta aamupäivän ajan tässä on sen verran pitkällä, että on pikkujutun aika. Erja Manto lukee Sinikka Nopolan tekstejä.
Kuukausista julkaisu.